です。
僕たちは確かに、僕が一番恐れていたのは音を失うことだった。
Eta asteartero bezala zinemaren tartea ireki dugu Gaulen zinemen eskutik, eta nola ez, Gontzal Agoteren eskutik. Arratsaldeon, Gontzal.
Arratsaldeon.
Bai, gaurkoan entzuten ari garen hau japoniera da, japongo hizkuntza hain zuzen ere, eta Drive My Car filmaren teaserra edo trailerraren zati bat entzun dugu. Drama bat ekarri diguzu gaurkoan?
Bai, drama gordin samarra, bueno, berez, film trinkoa delako, bertan, ez historio bakarra, bizpairu historio kontatzen dira, haien arteko nasketa moduko bat egiten du zuzendariak, patxadas, Japonian girotutako Hiroshiman, neurri edo parte handi batean, girotutako filma da, eta bai, oso naundiko filma da, pasaren urtean asko itzein da film honi buruz, baita zuzendariaren inguruan, Hamaguchi, Ryusuke Hamaguchi da zuzendaria, pasaren urtean ere ikusi genuen beste film bat, la ruleta de la fantasía y la fortuna, olako zerbait, eta bueno, pues azken aldi hontan Japoniak eman duen zuzendaririk importanteena zaki, baina importanteenetakoa da, eta bueno, bain badugu aukera bere azkenengo filma pues iñan ikusteko, gainera bueno, batetik jatorrizko bertsioan, bikoiztutakoan ere bada, baina jatorrizkoan ere badugu, hiru ordu luze dira, hori bai.
Bai. Drama pertsonal batetik errekuperatzeko gai ez den arren, Yusuke Kafuku, antzerki aktore eta zuzendariak, Tio Bania lana Hiroshimako jaialdi batean antolatzea onartu du. Han Misaki ezagutuko du, haren gidari izendatu duten eskagaztea, eta ibilbideak aurrera egin ala, elkarrizketen zintxotasunak iraganari aurre egitera behartuko ditu, bai bata, bai bestea. Hori dio sinopsiak behintzat.
Bai, baina, bueno, hori baino gehiago, da, ez nahi dut, gau, aipatu dut, hiru ordu luzeria, eta, bueno, hor bada, bai, batetik patxadas kontatzen ditu gauzak, zuzendari honi gustatzen zaio elkarrizketetan jardutea, bere aktoreak jardun daitezela, eta bai, ez nahi dut, bueno, badira, pasarte batzu, pues oso, bueno, bi pertsonaren arteko, elkarrizketa, gauza kontatzen, oso alde horretatik asko hitz egiten da filme osoan, eta gero zu aipatu duzu, baina gero oso presente dago Txekofen lan hori, baina osabarena, antzes lan hori, bueno, pues historia edo historia gertatzen ari diren bitartean, bueno, aldi berean antzes lan hori ari dira prestatzen, eta nola baita ere antzeslan horrek kontatzen duena ere, pues, nola, protagonista ere bihurtuko da, ez? Pixka bat, bueno, orain dela 200 bat urte idatzitako antzeslan hori gaur egun gertatzen ari den istorio horrekin bateinen du, eta bueno, nola baita, bueno, txirikor datuko dira bi historio horiek, ez, bat antzokian, eta bon, bueno, entxegoetan lehenbizi, eta gero ja, emanaldian, eta bestea, pixka bat, bitartean, bai aktore, bai zuzendariak, zanen dituzten, gora beren bitartez.
Bai, Film Affinity webgunearen arabera, edo atariaren arabera, ba, 2021 bateko pelikula honenen podioan dago, eta baita fikziozko eta ez animaziozkoak ez diren pelikulen artean ere, bueno, jartzen dute, ba, badagoela agian Japoniako un pelikula honenen artean, ezakit zuretzako ere horrela den, bueno, zuke agian ezakite zinema japoniarra ere ezagutzeko aukeraren bat izan duzun, eta pixkate horrela ere uste duzun, ea horren pelikula ona den, borobila bintzat.
Film ona da, gero horri neurri hartzea bozai izaten da, ez? Eta areago, pues hola, bapatean, alako fenomeno bat gertatzen danean, ez? Hau ez da, agian, fenomeno basibo bat izanen, ez du, pues alako dirutza bilduko duen filma bat izanen, baina egia da, dena ipatu duana, ez? Azken hilabete hauetan askoitzein dela, bai zuzendariari buruz, bai film honi buruz, ez? Eta orduan, bueno, Kanesen estrenatu zen, han ez zuen, bueno, sari bat irabazitzuen, gidoi honen arena, ez da saririk haundienetakoa, baina gero Flipeskri saria ere eskuratu zuen bertan, eta hori bai, bueno, kritikariek ematen duten saria da, eta bueno, horrek bai izaten du bestelako garrantzia, ez? Orduan, olakoekin, bueno, batzutan gertatu izan da, alako zuzendari batek hartzen du, edo, bueno, alako izena edo itzal hartzen du, eta bizpairu urte egoten da hor, pixka bat lehenengo mailan edo jakin mina handia sortzen da bere lanaren inguruan, eta gero batean desagertzen da. Ez dakigu, kasu honetan hori gertatuko den, Hamaguchiren kasua hori zanen den, baina egia da hori, pues film honek bueno, laudorio handiak jaso ditu, jasotzen ari da oraindik ere, esaten dute, ez? Oscar sarietarako ere hautagai sendoa dela, nik ez dut uste, Oscarretarako film oso aproposa edo oso ohikoa denik, baina tira, gero esan beharra dago bai. Claro, bueno, pues Hamaguchik zuzendutakoa eta berak idatzi du gidoia, baina Murakamiren historio baten gainean, eta Murakami ere bada, pues bueno, gaur egun Japonian dagoen idazlerik ezagunena, oso mediatikoa dena ere, eta bueno, horrek ere lagundu du bizka bat film hau ezagutarazten eta bultzatzen.
Hori aipatu berri duzu ez Oscarretarako ba lau izendapen behintzat badituela, eta tartean pelikularik onena eta zuzendaririk onenarena. Ba, ez dugu gehiago destripatuko Drive My Car filme hau, entzuleok badakizue, aukera duzuela pelikula hau Golen Zinemetan ikusteko. Gontzal Lagote, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta hurrengo astera arte.
Ba, eskerrik asko zuei, ongi zara.